Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecan de marto 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La direttoro de la Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, sciigis che Papo Francisco, quiu de hierau estas en hospitaligita en Policlinico Gemelli pro spira infectigio, daurigas sia in planita in curazzo in cai che ci matene li recomensis labori. Lia sanctezzo Papo Francisco, ien la declaro de Bruni, bone riposis dum la nocto. La clinica situazio iom post iom plibonigas, cai dauras la planita i curazzoi. Ci matene la Papo post maten mangio legis quelca in gazetoin cai recomensis sian laboron. Antau la tagmangio li iris alla malgranda capelo en la privata logeio, chie li pregis cae ricevis la Eucaristion. Hierau vespere la Vaticana proparolanto annonsis che en la lasta itagoi Papo Francisco sentis quelca in malfacilagio in por spiri, cae post tag mese li iris al Policlinico Gemelli por fari quelca in curazzista in controllo in. Ilia resulto evidentigis spiran infectigion, escludante COVID-19, quiu postulos quelca in tagoin da tauga en hospitala medicina terapio. Papo Francisco aldonis la proparolanto estas cortuscita de la multa i messaggioi ricevitai cai esprimas sian dankemon pro la proximigio cai pregio. Estis publicigita hodiau la comuna noto de la administro faco por culturo cae educado cae de tiu por accelo de tutezza homa evoluo pri la doctrino de malcovro. Temas pri teorio quiu prescribas che la malcovro de territorio antaue neconata de europanoi donis alla malcovranta lando raiton super tiu territorio. La noto declaras che tiu teorio quiu utilis por iure pravigi la exproprietigon de la indigenoi fare de la coloniigantai suverenoi ne estas parto de la instruo de la cattolica ecclesio, che la papai buleoi per chiui estis faritai concedoi alla coloniantai suverenoi neniam farigis supera instruo della ecclesio. Dank alla helpo della indigenai popoloi, la ecclesio aciris pli grandan conscion pri ilia sufero pasinta cainuna, sciuldita la exproprietigo de ilia iteroi, cai alla politicoi de truditai assimiladoi fare della registaroi della epoco, ciui celis elimini ilia in culturoin. Temas pri grava documento quiu hoc monatoin post la voyaggio de Papo Francisco al Canado clare reassertas la malaccepton fare della cattolica ecclesio della coloniiga penso maniero. Dum la historio, memorigas la texto, la papoi condamnis la perfortain agoin, subpremadon, socian maliustezon cae sclavigon, inclusive de tiui faritai contrau indigenai popoloi, cae estis ancau multai exemploi de episcopoi, pastroi, gereligiuloi cae laicoi, ciui donis sian vivon por defendi la dignon de tiui popoloi, sed la noto ancau ne neglectas menzi che multai cristanoi faris malbona in agoin contra la indigena i popoloi, protio la lasta tempa i papoi multo foie petis pardonon. Concerne la doctrinon de malcovro, estas declarite che la iura concepto pri malcovro estis discutata a fare de colonisma i potenzoi ec de la dexesa iarcento, cae gi trovis specialan difinon per la iurai decidoi de tribunaloi de diversai landoi en la decnaua iarcento. Lau ili, la malcovro de antauene conata iteroi fare della coloniantoi donis al cilastai la exclusivan raiton cesigi per aceto au conchero la possedon de indigenai popoloi. Lau quelcai faculoi tiu doctrino trovis sian bason en diversai papai documentoi, precipe la buleoi de Papo Nicolao la Quina cae de Papo Alexandro la Sesa, buleoi datitai en la decquina iarcento. Tiui du papoi raitigis la portugalain cae hispanain regantoin posedi la coloniigitain teroin submetante la originain logiantoin. Historiae esploradoi clare pruvas, diras la noto, che tiui papai documentoi, redactitai en specifa historia momento, cae ligitai al politicae aferoi, neniam estis taxatai esprimoi della catolica credo. Samtempe la Ecclesio reconas che tiui buleoi ne adequate respegulis la egalezzan dignon cae raitoin della indigenae popoloi, cae gi aldonas che la enhavo de tiui documentoi estis manipulita pro politicae celoi fare della colonisma i potenzoi por pravigi malmorala in agoin contra la indigena i logiantaroi foglie farita in sen la opposizio della ecclesia i autoritatuloi estas do giuste diras la du administro facoi della sancta segio agnoschi tiuin eraroin la terura in efficoin de la politico i por assimilado cae la doloron de la indigena i popoloi cae do peti pardonon. Estas citita i lavortoi de Papo Francisco. Neniam plu la cristana comunumo povos lasi sin esti infectita de la ideo che unu culturo estas pli supera ol la aliai cae che estas juste usi superaltrudon. Cae oni memorigas che tutte clare la instruo de l'Ecclesio subtenas la respecton shuldatan al ciu homo, cae l'Ecclesio tial repuscias tiuin conceptoin ciui ne reconas la homain raitoin de indigenai popoloi, inclusive de tio cio estas conata ciel la doctrino de Malcovro. Fine la noto mencias la multnombrain cae ripetatain declaroin della Ecclesio cae della Papoi favore alla raitoi della indigena i popoloi, ec de buleo sublimis Deus de Papo Paolo la Tria, della iaro 1537. Pli jus date la solidarezzo della Ecclesio favore alla indigena i popoloi estigis fortan subtenon della sancta segio alla principoi della declarazio de unuiginta i nazioi pri la raitoi de indigena i popoloi. Ilia effectivigo plibonigus vivo condicioin cae helpus protecti la raitoin de tiui popoloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.